Radio Kapi.
Oh, Kapi. Upande wa utawala unaandaa uchaguzi siku ya pili hii kuamua kati ya wagombea watatu wa nafasi ya mkuu wa ofisi ya mwisho ya bunge. Ukosefu wa usalama unazidi kuongezeka mjini Goma huko Kivu Kaskazini. Mtu mmoja aliuawa kwa risasi na wengine kujeruhiwa hii Jumapili na anayetambuliwa kama askari jeshi mmoja wa FARDC kwa saa za mchana. Wafanyakazi wa gereza kuu la Mbandaka jimboni Equateur walihamasishwa siku ya kwanza hii kuhusu kupambana na rushwa katika gereza hilo. Hamjambo na karibuni kwa wote. Upande wa utawala unaandaa uchaguzi siku ya pili hii ili kuamua kati ya wagombea watatu wa nafasi ya mkuu wa ofisi ya mwisho ya bunge. Wanabunge hao ambao ni wanachama wa wengi bungeni, kwa hivyo watachagua kati ya Modeste Bahati Lukwebo, Vital Kamerhe na Christophe Mboso ambaye atakuwa mgombeaji wa uongozi wa bunge la kitaifa. Uchaguzi huu wa awali ukiwa umeitishwa na uongozi wa upande wa utawala unalenga kuamua kati ya wagombea hao watatu bila kusababisha usumbufu mwingi, anaamini mjumbe wa uongozi wa upande wa utawala. Na mtindo wa maisha ya taasisi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, waziri mkuu anapaswa kuunda serikali ya mawaziri chini ya 13 na kupunguzwa kwa kasi kwa mishahara na marupurupu yaliyotengwa kwa wale walio madarakani. Haya ndiyo aliyoyasema Profesa Ngoma Binda katika mahojiano na Radio Kapi, ambaye pia anatoa wito wa kuondolewa kwa baadhi ya taasisi na kuimarishwa kwa utawala shirikishi. Mwanasayansi huyu wa siasa anaamini kuwa serikali kuu inapaswa kutanguliza kujitegemea kwa taasisi za ngazi za chini. Habari hii imekusanywa na Michel Kifinda Ngoy, Jacques Mkongole kwa usomi.
Kupunguza mtindo wa maisha wa taasisi kunapashwa kimsingi kuhusisha uundaji wa serikali yenye mawaziri wasiozidi 13, anaamini Profesa Ngoma Binda. Ananena kama kitendo cha kwanza ambacho waziri mkuu anapashwa kuzingatia ni kupunguza idadi ya mawaziri. Wakati wa Mobutu, wastani wa mawaziri aliyokuwa nao ilikuwa 28. Hii inaelekwa kabisa kama vile aliyenena. Mwanasayansa huyu wa siasa anapendekeza kwa waziri mkuu kupunguza kwa kiasi kikubwa malipo na marupurupu wanayopewa viongozi wa kisiasa. Kwake yeye, wakati manaibu wana dola 1033, inaumiza madidi ya watu, kwa sababu kuna watu wanakufa kwa njia kwa kukosa 1000 ya franc congolais ya kununua lipa. Manaibu wa kitaifa wanapashwa kuwa na dola 3300 kwa mwezi. Profesa Ngoma Binda anaomba pia kuondolewa kwa taasisi zinazotumia bajeti nyingi ambazo hazilete maisha ya kila siku ya wakongomani.
Katika Kivu Kaskazini kuna kesi nyingine ya mauaji ya risasi katika mji wa Goma, ambayo mhalifu alitambuliwa kama askari jeshi wa FARDC aliyekiuka kanuni. Tukio hilo lilitokea hii Jumapili mchana kweupe katikati ya jiji. Katika harakati hizo, watu wengine 5 walipigwa na kujeruhiwa kwa risasi zilizotoka kwa askari huyo. Chris Mukand ametoa ripoti, Bernard Nyangi kwa usomi.
Ushuhuda wa ripoti kwamba mjambazi yule mwengi sare ya jeshi alikuwa mlevi wakati alifyatua mrorongo wa masasi eneo lile la kitongoji cha mji wa Goma. Ilikuwa majira za saa 8 za mchana, huko kukiwa watu wengi sehemu hizo za biashara kwa meta karibuni 200 na njia panda Chukudu kwenye kata la Mikeno. Mpita njia mmoja akawa wa kwanza kuuliwa kwa risasi na wengine karibuni raia 5 wakajeruhiwa. Ila punde baadaye vijana wakamzingira na kumsulubisha, ila aliokolewa na askari jeshi walioharikisha huko na kumpeleka. Visa kama hivyo vya usalama mdogo vinaongezeka kwa idadi siku kwa siku hapa mjini Goma. Watu wenye kujihami silaha, wamoja wakivaa sare za jeshi, wazagaa mjini bila sababu yote, huko raia wamoja wakiwaita hata shetani wa pili wakati wanapiga masasi huko na kule. Usiku kwa mkia Jumamosi, raia wa Bujovu na majengo kando kando ya uwanja wa ndege wa Goma walitishiwa na mlio wa masasi muda mrefu. Na usiku ule ule tu, watu wengine wakauliwa munamu makata mengine za magharibi wa muji. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Tukisalia jimboni Kivu Kaskazini, karibu familia 100 za wakimbizi na zaidi ya watoto 300 wenye umri wa miaka kuanzia 0 hadi 17 wanaishi katika mazingira magumu tangu mwaka mmoja na nusu sasa katika uwanja wa shule ya kiprimari ya Musawato katika kata Katindo 2 katika manispa Karisimbi. Walitoka katika maeneo tofauti, hasa Kibumba na Buhumba huko Nyiragongo pamoja na tarafa za Masisi na Ruchuru. Angalau wanawake wajawazito 16 wanajikuta katika kambi hii bila uangalizi wa matibabu. Kama sehemu ya kufunga mwezi wa wanawake, wafanyakazi wa kike wa hospitali kuu ya Goma waliamua kuwahudumia wajawazito hao waliohamishwa kwa huduma hadi kujifungua. Taarifa ya Sifa Maguru.
Kama anavyofasiria mama huyu Furaha Mulengezi Jean d'Arc, maisha ya ukimbizi na matatizo sana.
Ni kuishi tu maisha ya mateso. Tu mkimbizi hakuna anaweza kuishi muraha. Pale hatuna makazi. Unaenda kutana tunatumikisha watoto kulomba-lomba, juu tupate gisi ya kukula, na kule kunapatikana mariske za maaksida, watoto wamewa wanagongewa, wengine kwenye walienda wanapigiwa.
Tumekutana tena huko na wamama wajawazito zaidi ya 10 ambao wanashindwa hata kufika hospitalini huko Kanyaruchinya sababu ya umbali mwendo mrefu na hata matatizo mengine. Wamoja kati yao walishuhudia kama wamefikia hata kuzaa ndani ya kampi bila kuona mganga hata siku moja. Na wengine wanapoteza mimba kila mara. Ni kwa mfano Dorika mwenye umri wa miaka 28 na mama wa watoto 2.
Kama niko na tatu kwanza nilifaka, niko na 2 avortema za doma kesh. Maki hazo zimenibania topa musiti na maliza kwa marakini.
Tatizo lingine kubwa waliozungumzia wa mama wale ni kukosa vifaa kwa ajili ya watoto wao mabinti wakati wa kuona mwezi. Bila maji safi, bila sabuni, hata nguo ya kubadilisha, watoto wale wanapitia kipindi kigumu. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Huko Ituri, jumuiya ya vuguvugu la umoja wa vijana inaitaka serikali kutambua watu walio ndani ya makundi yenye silaha Kodeko, Zaire, FPI na FPIC ambao wako tayari kuitumikia nchi kama watu wa kujitolea na kuwatuma Goma ili kuilinda nchi dhidi ya wavamizi. Mundo huu ulisema haya kwa waandishi wa habari siku ya Jumapili, siku moja baada ya kutiwa saini mbele ya naibu waziri wa ulinzi na wanajeshi wa vita Jean-Pierre Bemba kitendo cha kujitolea kukomesha vita na vikundi vitano vyenye silaha vinavyohusika katika ukosefu wa usalama katika jimbo hilo. Komaji inakumbusha maoni ya ndani kitaifa na kimataifa kwamba hii ni ahadi ya tatu ya aina hii iliyotiwa saini na vikundi hivi vyenye silaha baada ya yale ya Nairobi, Bunia na Aru, huku yalitakiwa kuwa tayari kufanya mchakato wa amani na kukomesha vitendo vya kikatili. Shirika la vijana hao linatoa tahadhari kwa viongozi wanaotakiwa kuwa makini na dhamira hii mpya kutoka kwa viongozi wa wanamgambo hao ili wasiingie kwenye michezo yao. Xavier Asani, mratibu wa Komaji, akiwa kwenye kipaza sauti cha Marcel Kizabia Mungu.
Wale wajambazi walikuwa Nairobi, kutoka Nairobi wakakuya signe acte d'engagement unilatéral hapa kwa guvernora. Nyuma ya ile wakaenda Aru, na nyuma ya Aru waka signe acte d'engagement ingine mbele ya ministre ya defense. Kwetu kufatana na resulta ya maakte d'engagement za mbele, hakuna ni resulta nye lifata nyuma. Waka signe acte d'engagement, lakini waka continue, wakaendelea kuua watu, wakaendelea kukata wa mama, wakaendelea kuchinja wa vijana. Tunaona kwamba kuko problem ya volonté ya ba groupes armés. Gouvernement, serikali inafaa nguvu kutusaidia kupata amani, lakini sehemu za groupes armés kuko shida kidogo. Kwa hiyo sisi kama moja ya kikundi ya wa vijana tunaomba government, kutokana na hii engagement ya mupya ba groupes armés wanatoka fa, kukamata mamezire ingine serikali juu itusaidie nyuma ile acte d'engagement tupate ma résultat.
Tukibaki huko Ituri, watu wanne walikufa na wengine watatu kujeruhiwa katika maporomoko ya ardhi yaliyotokea hii Jumapili katika eneo la uchimbaji madini la Maimusi, takriban kilomita 100 kutoka mji wa Bunia katika tarafa la Jugu. Kulingana na vyanzo vya ndani, watoto watatu wa chini ya miaka 18 ni miongoni mwa waathiriwa ambao walikuwa kinyume cha sheria katika eneo hilo kutafuta madini. watendaji wa mashirika ya kiraia na wanaharakati wa haki za binadamu ambao wanachukizwa na matumizi ya watoto katika maeneo ya uchimbaji madini wanahusisha ajali hii na kuanguka kwa ardhi. Mtu anayedaiwa kuwa mtekaji nyara alichomwa moto akiwa hai weekend hii na wakazi wa Kongolo katika jimbo la Tanganyika. Vyanzo vya habari vya ndani vinaripoti kwamba raia waliokuwa na kasirani wanamtuhumu kuhusika na utekaji nyara wa mwendesha pikipiki mmoja. Tujue kuwa msaidizi wa anayedaiwa kuwa mtekaji nyara ambaye alichomwa moto akiwa hai inasemekana alikuwa amekimbia na pikipiki hiyo. Habari kuhusu ongezeko la vitendo vya rushwa katika magereza. Somo la uhamasishaji lilifanyika siku ya kwanza hii katika gereza kuu la Mbandaka. Mafunzo hayo yaliyoanzishwa na uangalizi wa ufuatiliaji wa ufisadi na maadili ya kitaalam wa Scape Equateur. Mwishoni mwa kazi ya siku hiyo, washiriki wakiwemo watendaji 13 na mawakala wa gereza hili, kila mmoja alipokea kitabu cha kanuni za maadili ya viongozi wa umma wa serikali kabla ya ahadi yao ya kupiga marufuku dhidi ya tabia mbaya. Tunamkaribisha Fisto Ngoma kwa sehemu ya pili ya idhaa hii.
Radio Kapi. Invité en soirée.
Tunampokea kama mgeni mwigizaji wa kisiasa kutoka chama cha Ensemble pour la République, Espoir Ngalukie, mwanaharakati wa zamani wa movement za kijamii huko Goma. Anashiriki matokeo ya utafiti wake kuhusu gharama ya maisha katika mji wa Goma. Kulingana naye, tangu mji huu kuwa na hali ya kutekwa kufuatana na vita vya M23, bei ya mahitaji kadhaa ya kimsingi imekuwa ikiongezeka. Kwa nini hali hiyo na ni mapendekezo gani ya kupunguza mateso ya wakaazi kwa wakati huu maalum? Espoir Ngalukie anajibu kwenye microphone ya Bernardin Yangi.
Bwana Espoir Ngalukie, jambo.
Jambo.
Hapa mjini Goma tokea siku kadhaa inaonekana kwamba Goma inakuwa inazingirwa. Huko mabarabara zinafungwa na watu hawapate tena mazao ya shamba ama bidhaa ingine. Analize gani yenye uliweza kuendesha kwa hali hiyo?
Mi nilipata ma alert za mingi za wakaaji wa kuniambia kisi vitu ishapanda bei. Kinipenda niwe jua nini vitu vinapanda bei. Makala ilipanda bei sana. Juu makala mingi ilikuwa natoka Ruchuru na Masisi. Mekwa sasa saa kimoja makala ikushanza yuza $50.
Na mbele likuwa ngapi?
Mbele likuwa $20, $25, $30. Makala mingi likuwa natoka Masisi, natoka Ruchuru, na leo ya ishanza toka Musuiti Kivu.
Na wakati anafika hapa inakuja kwa njia gani?
Inakuja kwa njia ya mai. Basiki natoka Musuiti Kivu, banakea banishusha Kituku. Njoo pale nalipa taxe mingi sana. Unakutana wanalipa taxe ya FFN, taxe ya province, taxe ya commune, kuna kwa taxe ya DGRNK, kuna kwa taxe za mingi sana zenye batu ya kuzisha makala bako nalipa. Makala ya kidogo sana yeko natokea ngambo ya Ruchuru kwa M23, bako nalipa taxe juu itoke ngambo ya Ruchuru. Sasa inafika kwa FRDC na kontrole, nako nalipa taxe za kubazalendo, inalipa taxe kwa FRDC. Na kuna kwa ingine vitu inakuwa sawa vile ngombe, tulikuwa na kulaka ngombe ya kutokea Masisi, inatokea Ngungu, inatokea Mushaki, pele ilikuwa $3.5, ilikuwa $4, meleo 1 kilo, ishanza uza 14,000 francs congolais. Juu M23, nao inazaka lipisha tax. Juu ngombe itoke Mushaki, itoke Ngungu, ifike Goma, kila ngombe nalipa kwa M23 $20. Na ile ngombe haitapita tena munjia ya barabara. Inapita njia ya maini, inapita mbot. Kisha saa inafika Goma, inalipa tena tax. Kisha na zinafika zilisha Gonda. Kama ngombe ilikuwa inapeze kama ni 300 kilo, kama ni 150, kama ni 200 kilo, inapoteza kilo juu mumulaki. Hakuna chakula kwenye itakulia.
Na ni kusama aisafirishe siku moja peke?
Hapana, inapasha siku moja au mbili mulaki. Juna zengine ziko zinatoka Numbi. Nao ni Musiti Kivu. Na ingine vitu yenye nikutana inapanda bei inakuwa sa vile tomate, kuna kwa onion, kuna kwa pomme de terre. Tulikuwa nakula pomme de terre kutoka Masisi, ya kutoka Kibumba, meloi pomme de terre, iko natokea Tanzania, inatokea Kenya, na kuna kutokea Rwanda. Njo kuna kutana pomme de terre, 1 kilo leo, iko nakuwa 2000 francs. Mbele ilikuwa 1000 francs, 1500. Murongo mwa ya maragi, zamani ilikuwa 1000 francs, leo iko nakuwa 2000, 2500 na 3000 francs. Na mbuzi yenye watu wanakulaka fasi yote kama ni kumanganda, ziko zinatokea Uganda, Kenya, Tanzania, zinapitia Rwanda. Hata na maziwa, inalipa taxe kwa M23, ya 1000 francs par bidon.
Maziwa ya ngombe.
Maziwa ya ngombe ya batu kukunywa. Njo nakutana batu wanaza uza tu maziwa kutokea Rwanda. Na nyama, wanaza uza njo nyama ya ngombe ya kutokea Rwanda. Jo inakuwa savile na bei, yenye inakuwa savile inashuka. Na rezon ya kwanza yenye niliona bitu binatuma binapanda bei, iko kwanza to ya dolar. To iko inapanda sana na inatesa batu yote. Iko savile tu insecurity. Na njo inakuwa rezon ya pili. Insecurity inakuwa mingi sana. Na wale batu walikuwa banalima maragi, balikuwa nalima birai, njoo bako bakimbizi leo. Na ingine raison ya tatu kwangu mimi naona iko mauvaise gouvernance parce que taxe nayo inazidisha. Nilikonga na watu wa Sambaza wanambia kitu ilituma Sambaza inapanda bei ni juu demande ilishakuwa mingi. Juu Sambaza hiyo hatuuziake mwinchi fulani. Au inatokea tu mulaki. Pila sio inakuwa ya mingi sana Goma
na kuna mwaya kuuza tena nyama.
Ah, kuna mwaya kuuza
na
nyama.
Na samaki inakuwa bia bei makali hiyo Sambaza ndio inabakia tu.
Exactement.
Sasa ni hali ingi tunaishi. Unakuwa na pendekezo gani ili tuweze kupunguza hata shida ya raia kutokana na sababu hiyo?
Yenye inaweza kuwa sawa vile a court term. Ya kwanza ni kudeclarer province kwa zone sinistre. Batu basikuwa nalipa tena mataxi na maimpogisi walikuwa wanalipa mbele. Juu ya vita inakuwa mingi sana. Solution a court term sasa. Ifo vita inaisha. Juu vita inatesa batu yote. Na solution a moyen term, ifo tunakuwa na bon gouvernance ndani ya inchi. Uongozi bora ndani ya inchi. Kwanza na ingine kitu tuko mu état de siège. Kwangu mimi naweza ninge saidia ni kusema gisi tuko mu état de siège na tuko mu vita. Population isikuwe nalipa kodi. Juu mtu atakuwa mu vita kisha mko na mpatia kodi ya mingi sana.
Bwana Espoir Ngalukie, shukrani sana.
Aksanti sana.
Radio Okapi, Dofi en Swahili.
Kivu Kaskazini huko Goma, sehemu ya barabara Katoi katika komina Karisimbi imekuwa katika hali mbaya sana kwa miezi kadhaa mbele ya mamlaka ya mji wa Goma ambao hutumia sehemu hii ya barabara inayobadilishwa kila siku kuwa ziwa. Uharibifu kadhaa ulirekodiwa kwenye sehemu hii ya barabara yenye urefu wa angalau mita 100 tu. Je, ni kitu gani kinakosekana katika ukarabati wa barabara hii? Waulize wanawake wanaoishi karibu na viziwa hivi. Ebu fuatilia makala yetu ya siku ya leo yanayotolewa kwenu na Bi Bernardine Diambu.
Tunateseka guvernere, guvernema yeti tusaidie. Tusaidie wanduku watafuta solisio ya hii mai hapa. Mamodosi kona mwangika watu washa lumia hapa. Sia vaturuzi ya tuuzishake tena. Tui ya hii mai.
Hapa tunapatikana kwenye barabara Kipasa karibu na Semaore. Ni barabara ya Katoi. Kama vile mama uyu anapoeleza, ni mateso kabisa ya kila siku. Watu pikipiki atana gari ndogo dogo yani taksi zinashindwa kupita pale. Gari kubwa na mataksi bise zinapita mwaveni. Kwa kweli kabisa ile fasi ni hatari. Kama mama huyo anaeleza.
Hako napita moto hapa inye haitangua maimai. Kwanza kwa mahali za mia mbule mshimu mule. Kusema mtoshe pale likuwa dosi.
Watu nae liza. Mia batu sita nyo walisha ingia mule. Uyo nafika kana ingia na waza seme. Kaa hakuna shimu kama motari anajitupa mule anaanguka na kilia mumai. Vula hiko nanyesha hivi. Maana yake na kuingia mumadepo makara yote na loana. Kwanza huu mwenyeko huku nyuma alichao na maneno wasi. Huu waisha teseka. Kosa wanangoya bata tengenezaka ni kumekufa. Juma ile shimu mutakufa batu.
Mutembeza pikipiki huyu ambaye alianguka na pikipiki yake. Jean Baptiste anaonesha uchungu wake.
Saa ninafika hapa mbele hapa kwenye mai iko mingi sana. Basi, tunaanguka mule na moto pale pale na kunywa mai.
Mimi naona magari zingine ziko na devi. Ona moto ingine inaanguka.
Njoo vile efeze huko naona ziko napitika hapa kumai. Ni gali, ni moto. Basi, huko naona gisi tu biko naendeka tawe journalist.
Je, mbinu gani kabisa ya kukamata juu ya kuboresha fasi hiyo? Sikilizeni maoni ya mama Jitu Kalenga.
Niliona hii ni fasi tunaezi kuchimba shimu. Tunashimba gra shimu yenye inezi kwa inameza imai. Kwa kukua Goma fasi yote ni majiu. Pamona kuvernema kama inezi tusaidia na office de route, tunachimba gra shimu jua imai.
Tuwafamisha kwamba watu wengi tulipo kuta pale wanashutumu kabisa serikali jimboni. Wengi wanajiswali kwa kusema kwa nini viongozi walitengeneza barabara bila kanalizasyon na makanivu. Kwanza mara kwa mara wanapiga yowe bila jibu lolote kutokea kwa serikali. atukufaulu kupata kiongozi jimboni wa shirika la OVD kwa swali hilo. Goma, Bernardin Diambu, Radio Kapi.
Naam. Ni hapo tunafika mwisho wa habari. Asante kwa kutufuata.